Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την εκπαιδευτικό του 10ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, Πέτρος Φέμελης, κυρία Παναγιώτα Παπανικολάου. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Θα θέλατε αρχικά να μας μιλήσετε λίγο για εσάς, για να σας γνωρίσουμε και καλύτερα. Από πού είστε και πώς ήταν το διάστημα των σπουδών σας?
Ναι, λοιπόν, εγώ κατάγομαι από τα Ιωάννινα, γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί και ως φοιτήτρια αποχώρησα, σπούδασα παιδαγωγικά στην Κρήτη. Στη συνέχεια σπούδασα στη νομική σχολή στην Θεσσαλονίκη και μετά άρχισα να εργάζομαι ως δασκάλα σε διάφορα σχολεία της Αττικής. Οπότε και διορίστηκα το 1997 στη Μεσσηνία και έκτοτε ζω και εργάζομαι εδώ. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια είμαι και φοιτήτρια στο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εδώ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το τμήμα διαχείρισης, μάλλον είναι διατμηματικό, Management και τεχνολογία στην πολιτισμική κληρονομιά είναι ο τίτλος και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το χώρο και με αυτήν την ιδιότητα.
Χαρά μας επίσης. Ήταν συνειδητή η επιλογή σας να ασχοληθείτε με το χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης?
Να σας πω, όταν ήμουν πολύ πολύ νέο, πριν καν πω στο πανεπιστήμιο, δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου σε αυτό το ρόλο ακριβώς, παρότι οικογενειακά είμαστε πολύ ταγμένοι στο χώρο της εκπαίδευσης, έχουμε παράδοση. Όταν ωστόσο τελείωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία τότε, διαπίστωσα ότι μου άρεσε πάρα πολύ και παρόλο που στη συνέχεια έκανα και την δεύτερη σχολή μου, αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ τελείως συνειδητά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαι τώρα 33 χρόνια σε αυτό το χώρο, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.
Κυρία Παπανικολάου, μπορείτε να μας δώσετε μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας του 10ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, Πέτρος Θέμελης, όπου υπηρετείτε?
Λοιπόν, το 10ο Πειραματικό είναι πολλά χρόνια Δημοτικό Σχολείο. Δεν ξέρω ακόμα να σας πω πότε ξεκίνησε. Ωστόσο, ξέρω να σας πω ότι διαδοχικά στεγάστηκε σε 4 διαφορετικά κτίρια. Αρχικά σε 2 πολυκατοικίες στην Ηρών και στην Εθνικού Σταδίου. Μετά στεγάστηκε στο κτίριο του Ορφανοτροφείου. Συστεγάστηκε μάλιστα με το Μουσικό Σχολείο για αρκετά χρόνια. Εγώ πρόλαβα αυτήν την περίοδο. Και το 2014 μεταφέρθηκε, μετά τη συγχώνευση και με το 26ο Δημοτικό Σχολείο, στο νέο κτίριο της Κρήτης, αυτό που όλοι τώρα γνωρίζουμε. Πριν από 5 νομίζω, μετονομάστηκε σε πειραματικό, χαρακτηρίστηκε μάλλον πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το πρώτο της πόλης και το πρώτο της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Νομίζω πως αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε στο έργο του εκλειπώντα Γιάννη Χριστόπουλου. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
Ο διευθυντής μας, εμείς έτσι τον αποκαλούμε ακόμα, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, αποτέλεσε εμβληματική παρουσία για το 10ο Δημοτικό, θα έτσι τολμούσα να πω, θα μου επιτρέπατε. Επί 15-16 συναπτά έτη ήταν διευθυντής στο σχολείο και στο παλαιότερο κτίριο, αυτό του Ορφανοτροφείου, και στο νεότερο, στο οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάμειξη στον τρόπο που διαμορφώθηκε, στον τρόπο που μεταφέρθηκε και έγινε η συγχώνευση του σχολείου. Ήταν μια πολύ σημαντική παρουσία, γιατί είχε το όραμα να αποδείξει ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να υπηρετήσει ένα σύγχρονο όραμα και να προσφέρει στα παιδιά αυτό που όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε. έτσι από το κτηριακό αλλά και το λειτουργικό κομμάτι, τον λειτουργικό τομέα του σχολείου, η σφραγίδα του Γιάννη Χριστόπουλου είναι ακόμα και πιστεύω ότι θα είναι και στο μέλλον ανεξίτηλη. Έθεσε τις βάσεις για να λειτουργεί το σχολείο τώρα με αυτοματισμούς που άλλα σχολεία δύσκολα σε πολύ κόπο αποκτούν. Πριν από 6 χρόνια πρωτοστάτησε στο χαρακτηρισμό του σχολείου ως πειραματικού μαζί με μια μεγάλη ομάδα των εκπαιδευτικών και λίγο πριν το θάνατό του κατάφερε να μετονομαστεί το σχολείο και σε Πέτρος Θέμελης προς τιμήν του μεγάλου αρχαιολόγου και καθηγητή.
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αλλαγές που συντελέστηκαν μετά την ένταξη του σχολείου στο δίκτυο των πειραματικών σχολείων?
Κοιτάξτε, οι αλλαγές δεν ήταν εξ αρχής πολύ σημαντικές, ενώ θεσμικά προβλέπονται κάποια πράγματα, αυτό σιγά σιγά μπήκε στη λειτουργία και στη φιλοσοφία του σχολείου. Εμείς πρέπει να πω ότι σαν σχολείο, επειδή και εγώ είμαι η παλαιότερη στο σχολείο αυτό τώρα, σταδιακά είχα δει και πριν το χαρακτηρισμό του σχολείου, πριν την ένταξή του στα πειραματικά σχολεία, μία πορεία η οποία δικαιολογούσε την αναβάθμιση του σχολείου. Συμμετείχαμε ήδη από πολύ παλιότερα σε πολλά προγράμματα ευρωπαϊκά, εθνικά, κάναμε πάρα πολλές καινοτόμες δράσεις. Οπότε όταν ήρθε ο χαρακτηρισμός του σχολείου, ήμασταν ήδη έτοιμοι για να υπηρετήσουμε πολλά από αυτά που πρεσβεύει το πειραματικό. Αυτό που έγινε με τον χαρακτηρισμό ήταν ότι αυτό κάπως οργανώθηκε και θεσμικά και έτσι πλέον αυτά που εμείς τα παίρναμε σαν πρωτοβουλίες τώρα πια είναι οργανωμένα μέσα από το πρόγραμμα σπουδών. Οι μεγαλύτερες αλλαγές αφορούσαν όχι τόσο το ωράριο ή το αναλυτικό πρόγραμμα, αυτό ήρθε λίγο αργότερα, αφορούσαν τη φιλοσοφία, αφορούσαν την ένταξη των ομίλων καινοτομίας και δημιουργικότητας, ήταν μία από τους βασικούς άξονες που το πειραματικό άνοιξε σε καινούριους δρόμους. Ήταν τα προγράμματα στα οποία μπήκαμε προκειμένου να πιστοποιηθούν ή μάλλον να μπορέσουν πιλωτικά να λειτουργήσουν τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο σε ερευνητικά προγράμματα ή και σε προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση των φοιτητών, τις πρακτικές τους δηλαδή εφαρμογές. Διαρκώς διευρύνονται όλα αυτά. Το οποίο επίσης σημαντικό ήταν ότι είναι καθορισμένος ο αριθμός των παιδιών σε κάθε τάξη και καθορισμένος ο τρόπος εισαγωγής των παιδιών στο πειραματικό δημοτικό. Έτσι λοιπόν παιδιά από όλο τον νομό έχουν το δικαίωμα να μπουν σε μια κλήρωση η οποία γίνεται κεντρικά για όλα τα πειραματικά σχολεία και να καταφέρουν την εισαγωγή τους στην πρώτη δημοτικού, στο πειραματικό σχολείο και τη διασύνδεσή τους μεταγενέστερα με το πειραματικό γυμνάσιο.
Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι τα πειραματικά σχολεία αντιπροσωπεύουν μια νέα οπτική στην εκπαίδευση.
Ναι, προσπαθούν τουλάχιστον γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εκβάθρων αναδιοργάνωσης όπως καταλαβαίνετε γιατί και εμείς βασιζόμαστε στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, ό,τι ισχύει για τα άλλα σχολεία ισχύει και για μας σε πολύ μεγάλο βαθμό οργανωτικά. Στο επιστημονικό όμως κομμάτι έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε κάποιες, να κάνουμε κάποιες καινοτομίες, να φέρουμε κάποιες αλλαγές και ο κύριος λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μπορέσει μετά αυτή η λογική να έχει μια διάχυση προς τα άλλα σχολεία, δηλαδή κάτι που σε εμάς εφαρμόζεται, εφόσον είναι επιτυχημένο, να μπορούν να το υιοθετήσουν και άλλα σχολεία.
Σε μια αναζήτηση που κάναμε στην ιστοσελίδα σας, είδαμε πως το σχολείο σας είναι ένα σύγχρονο σχολείο με πολύ καλές υποδομές. Θα θέλατε να μας τις περιγράψετε συνοπτικά?
Η αλήθεια είναι ότι το κτίριο είναι εντυπωσιακά μεγάλο, έχει δυνατότητες να κάνουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες κατά καιρούς οργανώνουμε. Έχει πάρα πολλές αίθουσες διδασκαλίας σύγχρονες, έχει στο ισόγειο μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, εστιατόριο, διαθέτει αίθουσα πληροφορική, σε εργαστήριο φυσικής και χημίας, σε εικαστικό εργαστήρι. Το προάβλιο είναι σύγχρονο και έτσι ασφαλές. Υπάρχει αίθουσα αγγλικών ξεχωριστή, μελλοντικά ίσως βάλουμε και αίθουσα ιστορίας, έτσι ώστε οι μαθητές να μην περιορίζονται στην δική τους αίθουσα και μόνο, αλλά να μπορούν να μεταφέρονται και το διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο που κάθε φορά διδάσκονται στην κατάλληλη αίθουσα. Αυτό εξυπηρετεί και ψυχολογικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς, όπως εμείς λέμε. Φυσικά ένας από τους χώρους, τους πιο ωραίους του σχολείου μας, είναι και η βιβλιοθήκη του σχολείου. Υπήρξε προτεραιότητα από την αρχή της στέγασής μας στο νέο σχολικό κτίριο και θα σας πούμε, ίσως πούμε περισσότερα γι' αυτό πιο κάτω.
Πόση σημασία θεωρείτε πως έχουν οι καλές υποδομές στο συνολικό αποτέλεσμα?
Για μένα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Φυσικά, όπως λέμε, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και οι διαδικασίες. Ωστόσο, επειδή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πάρουμε από τα παιδιά το καλύτερο, αυτό τους ζητάμε άλλωστε, θα πρέπει να τους δίνουμε το καλύτερο. Ο χώρος είναι ο πρώτος μέσα στον οποίο καλούνται να κάνουν την καλύτερη δυνατή τους προσπάθεια. Ένα κτίριο που έχει τις υποδομές, που έχει την αισθητική, την καθαριότητα, την υγιεινή, σίγουρα ξεκινά από άλλη αφετηρία, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που έχει από τους μαθητές του. Αν ο χώρος, αν το περιβάλλον δεν εμπνέει ασφάλεια, υγιεινή αλλά και δημιουργικότητα, πολύ δύσκολα μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, ιδίως όταν στην εποχή μας όλα τα άλλα γύρω είναι όμορφα και το σχολείο υπολείπεται σε αυτό, τουλάχιστον τα περισσότερα σχολεία.
Τι είδους καινοτόμες διδακτικές πρακτικές εφαρμόζονται στο σχολείο σας?
Ανάλογα με το διδακτικό, με το γνωστικό αντικείμενο, κάθε εκπαιδευτικός διαθέτει τη δυνατότητα να εφαρμόσει διάφορες διδακτικές πρακτικές. Ξεκινώντας με τον εξοπλισμό, οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες όλες με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, έχουν διαδραστικούς πίνακες, έχουν ακουστικά μέσα, τα εργαστήριά μας διαθέτουν αρκετά μεγάλο εξοπλισμό για να κάνουν την δουλειά τους. Πάρα πολλά προγράμματα ευρωπαϊκά, εθνικά, του Πανεπιστημίου εφαρμόζονται με διαφορετικούς στόχους παιδαγωγικούς ή επιστημονικούς κάθε φορά. Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο τώρα να σας αναφέρω όλα αυτά τα προγράμματα που κάνουμε και εμείς πολλές φορές δυσκολευόμαστε να τα ακολουθήσουμε και μία εικόνα του σχολείου είναι ότι κάπως γίνεται αυτό σε ένας καταμερισμός της εργασίας με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην γνωρίζουμε πολύ καλά το περιεχόμενο μιας δράσης, που ένας αξιόλογης δράσης που κάνει ένας άλλος συνάδελφος. Αυτό πολλές φορές το λέμε μεταξύ μας και γελάμε. Σε παιδαγωγικό και σε επιστημονικό, σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές προκειμένου τα παιδιά και να αισθάνονται μέσα καλά στο σχολείο και να αναπτύξουν όλα αυτά τα εφόδια, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για να μπορέσουν να συνεχίσουν στην επόμενη βαθμίδα. Πρέπει εδώ να πω ότι το σχολείο μας από πολύ παλιότερα έχει εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία τα προγράμματα ένταξης παιδιών με αυτησιακές δυσκολίες. Υπάρχουν 2 τμήματα ένταξης και υποστήριξη, με παράλληλη υποστήριξη όπως λέμε, στα παιδιά που έχουν ιδιαίτερες γνώματα, ιδιαίτερες διαγνώσεις. Και εδώ ακολουθούμε συστήματα τα οποία είναι αρκετά πρωτοποριακά, εντάσσοντας τους εκπαιδευτικούς των τμήματων ένταξης μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να είναι το αποτέλεσμα πιο έτσι, επιτυχημένο.
Ας περάσουμε στο δεύτερο σκέλος των ερωτήσεών μας, το οποίο περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη του πειραματικού σχολείου. Τα αλήθεια διαθέτει η βιβλιοθήκη σας 4.000 βιβλία, εντυπωσιακός αριθμός. Πώς συγκεντρωθήκατε?
Τώρα αυτό έγινε σιγά σιγά. Η βιβλιοθήκη αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες του σχολείου και η αλήθεια είναι ότι από όταν μπήκαμε σε αυτό το κτίριο παραλάβαμε ένα κτίριο το οποίο δυστυχώς ήταν κενό, να το πω έτσι, και ιδίως ο χώρος της βιβλιοθήκης ήταν μία αίθουσα πολύ μεγάλη, 100 τετραγωνικών, η οποία όμως δεν είχε μέσα Τίποτα. Έπρεπε λοιπόν πολύ σύντομα αυτή να μεταμορφωθεί στο χώρο που εμείς οραματιζόμαστε. Αυτό έγινε σύντομα, θα πω. Μέσα σε λίγους μήνες καταφέραμε, εξασφαλίσαμε μια χορηγία από το Ίδρυμα Καρέλια και καταφέραμε και φτιάξαμε με την εθελοντική εργασία πολλών αρχιτεκτώνων, εκπαιδευτικών, του βιβλιοθηκού νόμου εδώ, ο κ. Ψηλούδη, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ, και κυρίως των παιδιών και των γονέων του σχολείου, οι οποίοι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια από την αρχή και οι οποίοι υπήρξαν και οι βασικοί δωρητές βιβλίων. Από τα 300 βιβλία που είχαμε όταν ξεκινήσαμε, σε πολύ σύντομο χρόνο φτάσαμε να έχουμε σχεδόν 4.000 βιβλία, με δωρές μαθητών, συγγραφέων, κάποιες αγορές που κάναμε εμείς και του συλλόγου γονέων βεβαίως.
Στις 17 Οκτωβρίου 2024, η βιβλιοθήκη του σχολείου σας υιοθετήθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, τι ακριβώς σημαίνει.
Κοιτάξτε, έρχεται σαν επιστέγασμα αυτό μιας προσπάθειας που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με τη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί 10 χρόνια στο σχολείο μας. Και σταδιακά έχτισε μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, πιστεύω, για το δικό μας σχολείο. Δεν είναι μόνο ένας χώρος στον οποίο τα παιδιά μπορούν να δανείζονται ή να διαβάζουν βιβλία, αλλά είναι μια πολλαπλών χρήσεων αίθουσα, η οποία είναι από αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων, φιλοξενεί σεμινάρια, γίνονται εκδηλώσεις για ενηλίκους και για παιδιά. Φιλοξενούμε συγγραφείς και πολλά εργαστήρια. Κυρίως όμως είναι ο χώρος στον οποίο τα παιδιά απολαμβάνουν να έρχονται. Είναι ο χώρος αποσυμπίεσης και, έτσι όπως λέμε και εμείς στο σχολείο μας, μετά την αυλή είναι ο πιο αγαπημένος τους χώρος στο σχολείο. Όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία αποτέλεσε καρπό ομαδικής εργασίας, πάντα υπάρχει ομάδα της βιβλιοθήκης που εργάζεται και ένας υπεύθυνος ο οποίος συντονίζει την προσπάθεια. Όλη αυτή η διαδρομή λοιπόν έχει πολλά να επιδείξει για το ρόλο που είχε μέσα στο σχολείο. Και αυτό ήρθε σαν να το επισφραγίσει η επιλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, η βιβλιοθήκη μας ενταχθεί στο πρόγραμμα υιοθεσίας. Σημαίνει πολλά για μας. Καταρχάς σημαίνει την εξέλιξη, την πρόοδο, ότι πλέον μπορούμε να απευθυνόμαστε στη μητέρα μας βιβλιοθήκη, τη Δημόσια Κεντρική, για βοήθεια, να ανατρέχουμε σε αυτήν για επιστημονικό υπόβαθρο, να διεκδικούμε βιβλία και να μας προσφέρει αυτό που ήδη έχει κάνει, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία, για να μεταπηδήσουμε στην επόμενη φάση, δηλαδή τη φάση της δικτύωσης με την Δημόσια Κεντρική, αλλά και με άλλες δύο σχολικές βιβλιοθήκες. Αυτό που αποτελεί όνειρο, πιστεύω, το δίκτυο μικρών βιβλιοθηκών σε μια πόλη όπως είναι η Καλαμάτα αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτής.
Περιγράψτε μας λίγο όμως και τη διαδικασία ως την υιοθέτηση. Ποια βήματα ακολούθησατε εσείς και γενικά τι απαιτείται να κάνει ένα σχολείο για να υιοθετηθεί από τη βιβλιοθήκη?
Αυτό που πρέπει να κάνει αρχικά είναι να μπορέσει να οργανώσει τη δική του βιβλιοθήκη με τους βασικούς τρόπους, τους βασικούς βιβλιοθηκονομικούς όρους. Δηλαδή να έχει έναν ικανό αριθμό βιβλίων σύγχρονων, να είναι ταξινομημένα και ταξιθετημένα με το σύστημα το βιβλιοθηκονομικό, να μπορεί να δανείζει στους μαθητές και να αποκτά βιβλία με διάφορους τρόπους. Μία προϋπόθεση ήταν να είναι ανοιχτή στο κοινό και εμείς αυτή την προϋπόθεση την είχαμε τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή η βιβλιοθήκη μας δεν απευθύνεται μόνο στο σχολείο, στους δικούς μας μαθητές, αλλά είναι ανοιχτή και στο κοινό. Είναι μια βιβλιοθήκη της γειτονιάς, της συνοικίας, για να μην πω και ολόκληρης της πόλης. Κάθε Τετάρτη απόγευμα, όλα τα χρόνια, είμαστε ανοιχτοί εκεί εθελοντικά, από τις 5.30 μέχρι τις 8.30, και τα παιδιά έτσι με ελεύθερη βούληση, και είναι πολύ ωραίο αυτό, έρχονται με τους γονείς τους ή και μόνο τους τα μεγαλύτερα, να δανειστούν, να διαβάσουν, να κάνουν κάποιες εργασίες. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για την υιοθέτηση από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να υπηρετήσει και το πρόγραμμα στο οποίο ανήκουμε. Δηλαδή να μπορούν μέλη της δικής μας βιβλιοθήκης να είναι και μέλη της κεντρικής και αντίστροφα και να μπορούν να δανείζονται, να ενημερώνονται, να διαβάζουν τα βιβλία που ανήκουν και στις δύο βιβλιοθήκες. Σταδιακά πιστεύω και ελπίζω δηλαδή ότι και περισσότερα σχολεία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, γιατί αυτός είναι και ο στόχος και των σύγχρονων, της σύγχρονης εποχής. Η συνεργασία και η διασύνδεση μεταξύ μικρότερων βιβλιοθήκων, ώστε να αποτελέσουν μια μεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Η βιβλιοθήκη σας όμως είναι ανοιχτή και με μέλη εκτός των μαθητών σας, κάτι που βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
Ναι, βεβαίως. Η βιβλιοθήκη μας έχει αυτή τη στιγμή 964, αν θυμάμαι καλά, μέλη. Τα περισσότερα από αυτά βέβαια είναι μαθητές μας, οι οποίοι εγγράφονται με το που έρχονται στο σχολείο, στην πρώτη δημοτικού. Ωστόσο, μέλος μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε, ενήλικος και ανήλικος, και να συμμετέχει με τα ίδια δικαιώματα δανεισμού ή χρήσης της βιβλιοθήκης, όπως και τα παιδιά του σχολείου μας. Αυτό ήταν εξ αρχής η ιδέα και είναι και μια ιδέα που την έχει συνολικά το σχολείο μας, τις εξωστρέφειες. Τα σχολεία είναι ανοιχτά προς την κοινωνία και πρέπει να είναι, και η βιβλιοθήκη μας ακόμα περισσότερο. Η ιδέα ήταν ότι η βιβλιοθήκη δική μας είναι, ήταν τότε και τώρα συμμετέχει και η βιβλιοθήκη του 8ου και του Μουσικού Σχολείου, έτσι χαιρόμαστε γι' αυτό που κάνουμε ένα μέτωπο βιβλιοθήκων στην παραλιακή ζώνη. Ήταν τότε η μόνη βιβλιοθήκη που μπορούσε κάποιος να πάει, παιδική βιβλιοθήκη, αν δεν ήθελε να πάει να απευθυνθεί στο κέντρο. Επομένως λειτουργήσε πάρα πολύ καλά αυτό. Στο COVID χάσαμε λίγο το βηματισμό μας και αργότερα προσπαθήσαμε πάλι να επανέλθουμε σε αυτή τη δράση. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό και το κάνουμε πολύ χαρά οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε στα απογευματινά.
Αντιμετωπίζετε πρακτικά ζητήματα στη λειτουργία της βιβλιοθήκης σας?
Πάρα πολλά. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί αυτό, η λειτουργία της βιβλιοθήκης, όπως δυστυχώς και πολλά άλλα πράγματα στο σχολείο, βασίζονται στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών ή των ανθρώπων, για να μην πω μόνο των εκπαιδευτικών, γιατί στη βιβλιοθήκη συμμετέχουν και γονείς εθελοντικά και υπάρχει και εθελοντική ομάδα μαθητών. Επομένως, όλη η ομάδα της βιβλιοθήκης είναι αυτή που κάνει την βιβλιοθήκη να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Τα προβλήματα πολλά. Ας ξεκινήσουμε από το ότι πραγματικά δεν υπήρχε κάποια υποδομή για τη βιβλιοθήκη. Έπρεπε μόνοι μας να ανακαλύψουμε τον τροχό. Έπρεπε να δούμε τι πρέπει να φτιάξουμε, πώς πρέπει να είναι, με πολλή μελέτη, με έρευνα, με επισκέψεις σε άλλες βιβλιοθήκες. Καταφέραμε να δούμε τι μπορεί να έχει αυτή η βιβλιοθήκη ώστε να είναι ελκυστική και σύγχρονη. Στη συνέχεια, αυτό που είναι πάντα ένα πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Θεσμικά ανήκουμε στο δίκτυο βιβλιοθηκών, στο επίσημο, στο εθνικό, αλλά δυστυχώς η χρηματοδότηση από εκεί είναι περιορισμένη και άπαξ. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε μόνοι μας, διοργανώνοντας παζάρια, διεκδικώντας χορηγίες, προσελκύοντας κόσμο που θα μπορούσε να μας υποστηρίξει και βασικά οργανώνοντας ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Για μένα αυτό είναι το γοητευτικό στη δική μας ομάδα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω το μεγάλο μειονέκτημα, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει, αλλά είναι υπολειτουργεί, έτσι ώστε οι βιβλιοθήκες να μην αποτελούν την επιλογή, να μάλλον οι βιβλιοθήκες να μην λειτουργούν με βάση μόνο τον εθελοντισμό, αλλά να υπάρχει ένα δομημένο και πολύ καλά οργανωμένο σύστημα από το ποια βιβλία πρέπει να έχει βιβλιοθήκη, πώς πρέπει να είναι οργανωμένη, τι προγράμματα, ποιους στόχους έχει, για να μπορεί να είναι το κέντρο στο σύγχρονο σχολείο. Διαφορετικά δεν έχει νόημα, καταλήγει να είναι μια αποθήκη βιβλίων ή μια ωραία, ένας χώρος στον οποίο απλώς υπάρχουν βιβλία. Η φιλαναγνωσία απαιτεί πολύ περισσότερο κόπο από αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν κέντρα φιλαναγνωσίας και ιδιαίτερα και για τους νέους κέντρα φιλαναγνωσίας.
Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να ξεφύγουν και λίγο. Κοιτάξτε, βιβλιοθήκες διεθνώς, από τη λίγη εμπειρία που έχω, εγώ δεν είμαι απολύτως ειδική, αλλά βλέπω ότι παρόλο στον ψηφιακό κόσμο που θα ανέμενε κάποιος το βιβλίο μένει πίσω, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλές χώρες που έχουν πολύ μεγάλη, πολύ ψηλά την κουλτούρα του βιβλίου, οι βιβλιοθήκες διαρκώς αναπτύσσονται εκμεταλλευόμενες και τη νέα τεχνολογία. Εάν λοιπόν θα θέλαμε να πούμε ότι το σύγχρονο σχολείο παρέχει τις δυνατότητες, θα έπρεπε η βιβλιοθήκη να μην αποτελεί απλώς χώρο φιλαναγνωσίας, αλλά να είναι το κέντρο της μάθησης μέσα σε ένα σχολείο. Εκεί όπου όλα συμβαίνουν και παρέχονται με την τεχνολογία, με την έρευνα, με την επιστημονικότητα. Αν θέλουμε δηλαδή να πούμε ότι κάτι κάνουμε, θα πρέπει να οργανώσουμε τις βιβλιοθήκες να αποτελούν ένα χώρο στον οποίο τα παιδιά μπορούν να βρουν, να ερευνήσουν και να μάθουν και μόνα τους με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.
Στη σελίδα σας διαβάσαμε πως από το Μάιο του 2021, οπότε και το σχολείο χαρακτηρίστηκε ως πειραματικό, λειτουργεί κάτω από την καθοδήγηση του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα θέλατε να μας πείτε?
Αυτό είναι ένας από τους πυλώνες λειτουργίας των πειραματικών σχολείων, η καθοδήγηση από ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Για το δικό μας σχολείο σημαίνει ότι εκτός του ότι προείσταται του Επιστημονικού Συμβουλίου του σχολείου μας η καθηγήτρια κυρία Βολονάκη, σημαίνει συνεργασίες πολλαπλού τύπου με το Πανεπιστήμιο, που αφορούν είτε στις πρακτικές και στην εκπαίδευση των φοιτητών, είτε στην ανίχνευση διαφόρων ικανοτήτων ή δυσκολιών που έχουν τα παιδιά μας, είτε στην εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ιστορικά θέματα. Ανοίγεται μια βεντάλια δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τα οποία προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς για να τα χειριστούν είτε μόνοι τους είτε με τους μαθητές τους. Ευελπιστούμε, συγγνώμη, στη συνέχεια ότι αυτό θα ανοίξει ακόμα περισσότερο και θα θεσμοθετηθεί έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια. Προς ώρας γίνονται προγράμματα, αλλά δεν υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ τους. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα γίνει και αυτό.
Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για τη συνεργασία με το Τμήμα Λογοθεραπείας αλλά και το Τμήμα Γεωπονίας?
Ναι, δεν είμαι η κατάλληλη να σας μιλήσω για αυτά τα δύο, γιατί δεν συμμετέχω ούτε στο ένα πρόγραμμα ούτε στο άλλο εγώ προσωπικά ως εκπαιδευτικός. Ωστόσο, μπορώ να δω το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Στο Τμήμα Λογοθεραπείας, λοιπόν, το φετινό, το πρώτο εξάμηνο, ομάδες φοιτητών με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, των καθηγητών τους, ανέλαβαν να ανιχνεύσουν, να δούνε παιδιά που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, να τα εξετάσουν από λογοθεραπευτικής απόψεως και στη συνέχεια νομίζω ότι θα γίνει μια παρέμβαση έτσι ώστε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες να δεχτούν κάποια αρχική τουλάχιστον βοήθεια. Το Τμήμα Γεωπονίας έχει αναλάβει το κομμάτι του σχολικού κήπου και της κατεύθυνσης προς τη διατροφή. Ήδη έχουν φυτευτεί πάρα πολλά στον κήπο μας, στο σχολικό μας κήπο. Όταν έρθετε να σας φιλοξενήσουμε θα τα δείτε και αυτά. Και τα παιδιά συμμετέχουν με πολύ μεγάλο κέφι σε αυτή τη δραστηριότητα, η οποία είναι από τις αγαπημένες όλων των παιδιών, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τη φύση τους αρέσει ιδιαίτερα.
Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, θα θέλαμε να σχολιάσετε τη ρίση του Πλάτωνα για την αξία της παιδείας. Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή.
Δεν θα μπορούσε να με βρίσκει παρά μόνο απόλυτα σύμφωνη αυτό. Άλλωστε, αν δεν το πίστευα, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Εάν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με αυτό στο μυαλό μας, πιστεύω ότι ο κόσμος μας θα ήταν πολύ πολύ καλύτερος. Ελπίζουμε στο πειραματικό σχολείο και στην βιβλιοθήκη μας να κάνουμε έστω κάτι λίγο από αυτό που έτσι πρεσβεύει και ο Πλάτωνας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.